Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Šta je teleasistencija i kako se malim aparatom, klikom na dugme, pomaže starijima koji žive sami? Kako se tim aparatom može locirati osoba koja se izgubi i ne zna da se vrati kući i da li ovaj vid tehničke pomoći pokriva celu teritoriju Srbije? O teleasistenciji kao socijalno-medicinskoj podršci starijim ljudima i osobama sa invaliditetom govori Marija Božić iz Centra kontakta u Beogradu. Kakav će biti imuni odgovor na anti-covid vakcine i da li ćemo u dogledno vreme postići željeni kolektivni imunitet? U Srbiji je taj istraživački zadatak poveren Institutu za primjenu nuklearne energije, INEP-u. O sastavu i dobrobitima vakcinacije koja je u toku saznaćemo više od istraživača, doktorke Marije Gnjatović iz INEP-a. O učestalosti nasilja nad starijim ženama, faktorima rizika, počiniocima i načinu prevencije zlostavljanja žena u poznijim godinama ukazat će Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Predstavit će rezultate istraživanja međunarodnog projekta Osnaživanje starijih žena, prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Sve korak po korak i ruku po ruku, kroz život smo šetali mi. Kad bilo je teško, a strah krade da uz mene si stajala ti. Ja volim te isto ko prvoga dana, ko kaže da ne može to. Ja znao sam onda, a znam da ništa nam ne može zlo. Ti meni si,
ti meni si
sa neba da, ko ruke te
smo dobar par.
A život je,
a život je
tek jedan sam.
Sam predivan.
U našoj su kući se gnezdile lasti i vesel smuo se smeh, a prijatelj svaki
i tako nam prolazi vek.
Ti meni si,
ti meni si
za neba da, ko ruke te
smo dobar par.
Kako tehnička podrška u kriznim situacijama ili u trenucima usamljenosti i psihičke krize starijeg čoveka ili osobe sa invaliditetom može da bude slamka spasa? Neretko posle nekog dramatičnog, nesmotrenog pada u kući ili akutnog zdravstvenog problema osobe koja živi sama, shvatimo da joj je potrebna pomoć. Jedno od rešenja je teleasistencija. Reč je o tehnologiji sa malim aparatom koji se nosi oko vrata, a koji je softverski povezan sa centrom za teleasistenciju. Klikom na dugme aparata dežurni operater poziva decu ili stručne službe da pomognu osobi koja ima problem ili se, ne daj Bože, izgubila, kako se ostvaruje kontakt samo jednim pritiskom na dugme, kako se teleasistencijom locira osoba kada je van kuće i da li ovaj vid tehničke podrške pokriva celu Srbiju. Odgovore tražimo od Marije Božić iz Centra kontakta u Beogradu. Marija, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, bolje vas našla.
Šta je teleasistencija i po kom principu funkcioniše?
Teleasistencija je van institucionalna sociomedicinska usluga namenjena prvenstveno starijim osobama i osobama sa invaliditetom. Osnovni cilj ove usluge je da se pruži sigurnost starijim licima, kako njima samima, tako i njihovim bližnjima, da u svakom momentu mogu da se nekom obrate za pomoć, znači 24 sata svakog dana u godini. Mi znamo da je starije doba praćeno raznim zdravstvenim tegobama, hroničnim bolestima, nekada usamljenošću, depresijom, zaboravnošću, dezorijentacijom, što sa sobom povlači strahove od napuštanja, recimo, svog doma ili strahove za neku svoju sigurnost, naročito kod osoba koje žive same. Kako funkcioniše teleasistencija? Korisnici teleasistencije dobijaju mali aparat koji u sebi ima i zvučnik i mikrofon. On je veličine kutije šibica i težak je svega 40 grama. Nosi se najčešće oko vrata kao privesak. Pritiskom na dugme aparata, mi ga zovemo dugme spasa, uspostavlja se dvosmerna glasovna komunikacija sa dežurnim operaterom našeg centra i u zavisnosti od vrste poziva, kada se oglasi alarm kod nas u centru, naš operator reaguje tako što ili direktno pomogne savetom i informacijom ili u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih kriza pozivaju se hitna pomoć, terenske službe, doma zdravlja, u slučaju lične ugroženosti zovemo miliciju, vatrogasce, znači bilo koga ko može tada da pomogne. Vrlo često su to i rođaci, komšije, prijatelji koji imaju ključ, ukoliko osoba živi sama, oni se pozivaju da dođu da pomogu.
Ako neko nema ključ, kako onda reagujete u toj situaciji, a neko je zaključan u kući i leži, pao je, ima neku povredu i ne može da se pokrene?
Jako nam je važno da uzmemo kontakte naših korisnika koji imaju ključeve i u 95% situacija uvijek imamo nekog koji ima ključ, koga pozivamo, ali nekad ne možemo da dobijemo prosto tu osobu koja ima ključ na poslu ili na putu. Dešavalo se to, srećom, ne toliko često. U tim situacijama organizujemo pomoć tako što pozivamo vatrogasce, oni obijaju stan, naravno uz to je neophodna pristanak policije, znači uključeni su i policija i vatrogasci. Mi ostajemo sve vreme na vezi dok pomoć ne stigne i dok nismo ubeđeni da je korisnik dobro i da je sve rešeno. Srećom, eto, takve situacije se nisu često dešavale, ali znači tu smo na vezi sa njima.
Kada govorite o tom malom aparatu, on se obično nosi oko vrata ili se može staviti u džep. Da li osoba koja nosi taj aparat, kada uspostavi vezu sa centrom, odnosno operaterom koji radi u centru za teleasistenciju, može da razgovara? Nije joj potreban telefon?
Nije potreban telefon. Taj aparat ima u sebi i zvučnik i mikrofon. Tako da pritiskom na dugme se uspostavlja dvosmerna glasovna komunikacija. Znači mi pričamo sa korisnikom kao preko mobilnog telefona, sa tim što je taj aparat mnogo jednostavniji od mobilnog telefona. Kad se vozi na mobilni telefon trebate da birate brojeve, da li ste pozvali. Ovo je dovoljno pritisak na dugme. Svaki naš korisnik ima u našem centru svoj karton sa osnovnim podacima. Znači to su godina rođenja, bolesti od kojih boluje, eventualno terapija koju uzima, brojevi telefona njegovih kontakata. I onog momenta kada pritisne dugme, kod nas se na monitoru otvara taj karton. Tako da je u nekim situacijama možda čak, ne daj Bože, ozbiljnih zdravstvenih kriza i ne može da se predstavi. Mi odmah znamo ko nas zove. Znači piše ko nas zove, imamo sve njegove podatke i reagujemo tako što odmah pozivamo ili hitnu pomoć ili lekare. Nekad se desi da je poziv slučajan, znate, pa onda nije ništa od toga na sreću, ali smo mi tu da se uverimo da je sve u redu i da je korisnik dobro.
Da li je ovakav vid podrške moguć i kada osoba nije u stanu ili kod kuće?
Jeste. Aparat za teleasistenciju funkcioniše na principu GPS, GSM tehnologije. Znači, kao mobilni telefon ima u sebi svoju SIM karticu i on daje slobodu našim korisnicima da budu aktivni. Znači, mogu da izlaze slobodno, da se kreću, da idu kod prijatelja, na putovanja, svuda, gde god žele, mogu da donesu taj aparat sa sobom i da znaju da, ukoliko dođe do nekog problema, da mogu da nam se obrate svaki dan, 24 sata dnevno.
Ovaj uređaj pomaže i u neprijatnim situacijama kada se neko, ne daj Bože, izgubi i ne zna sam da se vrati kući. Vaši operateri rade 24 sata svakog dana u godini.
Da. Dešava se usled različitih oblika demencije da osoba zaluta, da nije u mogućnosti sama da se vrati u svoju, da kažemo, zonu sigurnosti. Tada u tim ekstremnim situacijama moguće je određivanje zone kretanja. Mi možemo locirati osobu gde god se nalazi uz pomoć GPS tehnologije i tada se šalje odgovarajuća pomoć na tu lokaciju. Mi u saradnji sa njihovim roditeljima, sa njihovim starateljima šaljemo lokaciju gde se zalutala osoba nalazi. Takođe je moguće određivanje zone kretanja, mi to zovemo geofencing, to je znači otprilike neka virtualna ograda i aparat kod osobe kada napusti tu zonu, automatski šalje signal osoblju kontakte sa podacima o toj novoj lokaciji. Tako da je to dosta korisno za osobe koje pate od Alzheimera ili nekih drugih oblika demencije.
Kako se uređaj za teleasistenciju napaja s obzirom na to da je reč o bežičnoj tehnologiji?
Kao i bilo koji drugi aparat, mobilni telefon recimo, i ovaj aparat mora da se puni, recimo svaka 3 dana, u zavisnosti od toga koliko se koristi. Znači, naši korisnici imaju taj običaj da svaki drugi, treći dan stave aparat na punjenje. Desi se da nekad zaborave da ga napune, a mi u našem centru imamo evidenciju, znači, o stanju napunjenosti baterije svakog aparata, tako da ukoliko vidimo da je aparat prazan ili pri kraju, mi ih pozovemo i podsjetimo da ga dopune.
Da li vi, odnosno vaši operateri, ponekad mogu da pruže i neki vid psihološke podrške? Dakle, nije uvek samo alarmantna
Naravno.
Situacija u pitanju. Neko nekada ima krizu, naročito posljednjih godinu dana od kad je počela pandemija koronavirusa. Starije osobe su posebno u riziku da uđu u depresiju. Kako izgledaju ti razgovori i oni naravno vas pozovu, vi ih podržite, da li im pomognete i da li ih ohrabrite?
Naravno. Znate kako, mnogi teleasistenciju podrazumevaju sa spašavanjem života i sprečavanjem nekih zdravstvenih komplikacija, što naravno jeste ono što je najvažnije. Ali mi smo samo zbog toga tu. Znači, teleasistencija je tu i da pomogne prilikom nekih psiholoških kriza. Znači, mi sa našim korisnicima razgovaramo, dajemo im različite informacije, savete, pričamo sa njima, što je dosta važno. Mogu biti usamljeni i depresivni, posebno sad zbog ove pandemije i nemogućnosti da žive život kao što su nekada živjeli, ne mogu toliko da se kreću i da izlaze. Puno im znači ta podrška od nas, mogućnost da ukoliko se osjećaju loše ili depresivno, mogu da nas pozovu i da popričaju sa nama. Jedna naša korisnica nazvala je ovu uslugu kao neki nevidljivi prijatelj, koga uvijek može pozvati ukoliko ima potrebu za tim.
Da li je teleasistencijom pokrivena cela Srbija i da li ste povezani sa službom hitne pomoći, mada ste vi jednim delom i odgovorili na deo ovog pitanja?
Da, znači mi imamo korisnike na teritoriji cele Srbije. Možda je simptomatično to da uglavnom većina korisnika teleasistencije je u velikim gradovima. To je možda zbog toga što je prosto veće otuđenje u velikim gradovima i u malim sredinama možda su domaćinstva sa više generacija i više su upućeni možda jedni na drugi.
A i mislim da je veći procenat starije populacije u velikim gradovima.
Jeste, jeste. Tako da mi imamo naravno iz malih sredina, ali u velikim gradovima imamo najviše korisnika teleasistencije, ali kogod želi da postane naš korisnik može.
Koliko vi imate poziva i koliko ste ljudi do sada, da kažem, zbrinuli, odnosno spasili im živote na ovaj način kada su vas pozvali jednim klikom?
Po nekim našim statistikama, da kažem da je 90% poziva upućenih ka našem centru je upravo zbog usamljenosti, zbog želje za razgovorom. Mnogo manji broj je na sreću zbog nekih urgentnih situacija. Nismo vodili preciznu statistiku koliko je spašeno života, ali za ovih nešto više od 8 godina koliko postojimo i zaista desetine, eto recimo tako da kažem. Ali recimo nama je vrlo lako da pronađemo bilo kakvu informaciju što starije osobe ukoliko ne koriste internet ne mogu možda tako lako da dođu. Recimo gde mogu da urade neki pregled, tu smo da protumačimo zajedno neke rezultate koje su dobili od lekara, da podelimo nešto lepo ili nešto ružno što im se desilo u toku dana, nekako sve je lakše kad imate sa kim da popričate i sa kim da podelite svoju muku ili svoju radost.
Kako da ne, evo i sad je recimo krenula vakcinacija, mnogi ne umeju da koriste internet i ne mogu da se prijave na e-upravu, da se uloguju, mada postoje i telefoni za to, ali neko bi hteo eto tako da se prijavi i vi im pomognete i u takvim situacijama.
Naravno, naravno, uvijek damo informaciju, brojeve telefona gde mogu i da se prijave za vakcinaciju ili bilo šta drugo što im je neophodno.
Dešavalo se, nažalost, ne samo u velikim gradovima, nego i u manjim mestima da starije osobe se povrede, imaju pad u kući, tako ostanu po nekoliko dana, nema ko da im pomogne, ne mogu da dođu do telefona i često izgube bitku i izgube život. Ovo jeste dugme spasa.
Da, drago mi je što ste prepoznali eto benefite koje ta naša usluga može da donese našim starijim sugrađanima, mada eto i mi imamo i osobe sa invaliditetom koji uz pomoć ove usluge imaju veću samostalnost, čak i decu sa smetnjima u razvoju. Njihovi roditelji su sigurni da znaju da postoji neko ko će ih pozvati ukoliko eto, zalutaju ili imaju bilo kakav drugi problem.
Vi sarađujete i sa nekim opštinama koje finansiraju uslugu teleasistencije za određeni broj korisnika. Koji su to korisnici i kako se određuju kriterijumi za dobijanje te usluge?
Mi smo sarađivali sa brojnim opštinama i gradovima. Recimo u Beogradu to su opštine Rakovica, opština Čukarica, Obrenovac, zatim gradovi Mladenovac, Požarevac, Ruma, Srbobran, znači to su samo neki od gradova koji su sa nama sarađivali, koji su prepoznali tu uslugu. Oni su iz svojih fondova finansirali ovu uslugu za određeni broj korisnika kojima je ova usluga preko potrebna. U saradnji sa centrima za socijalni rad, njihovi kriterijumi su recimo zdravstveno stanje, znači naravno oni koji su teže pokretni ili skroz nepokretni imaju prednost da dobiju ovu uslugu, oni koji su slabijeg materijalnog stanja i oni koji žive sami.
Marija, da li je lokalna zajednica, posebno veliki gradovi u kojima živi visoki procenat starije populacije, prepoznala značaj ovakvog vida podrške jer klikom na jedno dugme može da bude spasen nečiji život, kao što smo rekli?
Da, pa evo ja sam pomenula neke opštine, neke gradove koji su prepoznali i naravno naša želja je da što više lokalnih samouprava i što više ljudi sazna za ovu uslugu. U svetu ova usluga postoji preko 60 godina kod nas, eto mi smo od 2012. ovde. U nekim zemljama, kao što recimo Velika Britanija, nadležna ministarstvo zdravlja, ministarstvo rada i socijalne politike učestvuje 2/3 u finansiranju ove usluge. Otprilike kao kod nas usluga gerontodomaćica, ministarstvo plaća, odnosno centar za socijalni rad jedan deo novca, a drugi deo sam korisnik. Kod nas nadamo se da će toga biti sve više.
Naravno, da to bude prepoznato kao jedna važna podrška starijim osobama, naročito onima koji su sami, da budu bezbedni, da im kvalitet života bude bolji. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Marija Božić iz Centra kontakta u Beogradu.
Jedan časak radosti, 1000 dana, 1000 dana. Za jedan časak radosti, 1000 dana, žalosti. Za jedan pogled oka tvoj, dao bi život, dao bi život. Za jedan pogled oka tvoj, dao bi draga život svoj.
bez tebe moja ljubezna ne mogu žive, ne mogu žive. Bez tebe moja ljubezna ne mogu žive. Ti si cveće mirisno i ja te verem, i ja te verem. Da ti si cveće mirisno i ja te verem.
U rubrici za zdravlje govorimo o imunom odgovoru na anti-covid vakcine. Kakav je sastav cepiva kojima je počela imunizacija stanovništva u našoj zemlji? Da li ćemo u dogledno vreme postići željeni kolektivni imunitet? U Srbiji je taj zadatak, odnosno istraživanje, povereno Institutu za primjenu nuklearne energije, odnosno INEP-u. O sastavu i dobrobitima vakcinacije sa istraživačem doktorkom Marijom Gnjatović iz INEP-a razgovarala je Jelena Vidić.
Gospođo Gnjatović, istražujete kakav imunološki odgovor izazivaju različite vakcine koje su trenutno dostupne u našoj zemlji i koji su vaši prvi nalazi?
Da, mi tako u vrstu istraživanja radimo, međutim za sada imamo jako mali broj ovih uzoraka, tako da sve što govorim je zaista preliminarno. Na jednoj obimnijoj studiji će se raditi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, ali još uvek nije krenuo taj veći obim uzoraka. U svakom slučaju ispitivali smo za sada Pfizer i Sputnik V vakcinu. Sad da me ne shvati ljudi pogrešno, nije to nikakva favorizacija, prosto njihova aplikacija je krenula pre Sinopharm vakcine, tako da za Sinopharm očekujemo prve podatke tokom ove nedelje. Što se tiče Pfizerove vakcine, ona je jako dobar odgovor imunološki daje kod svih ispitanih pacijenata i stvaraju se dobra antitela već nakon prve doze vakcine. Te vrednosti mogu da se mere sa nekom srednjim teškom kliničkom slikom kada je u pitanju prirodne infekcije. Što se tiče Sputnik V vakcine, evo ja sam je sama primila, testiralo se pre aplikovanja druge doze, razvila sam antitela kao i drugi ispitanici iz te grupe, tako da eto, do sada imamo obećavajuće i dobre informacije o tome da vakcine deluju. Naravno, ostaje još da ispitujemo i koliko će takva ta stvorena antitela da nas štite, koliko će u tim grupama vakcinisanih biti onih koji su možda ipak razvili neke simptome bolesti ukoliko dođe do izloženosti. Tako da treba dosta parametara pratiti nakon procesa imunizacije.
A kao što ste sami rekli, za ozbiljniju studiju treba će vam veći uzorak. Kako dolazite do pacijenata, do vakcinisanih? Je li to na dobrovoljnoj bazi ili kako?
Za sada su u grupi testiranih pacijenti koji su institut INEP, s obzirom da se institut bavi analizom antitela na SARS-CoV-2 na zahtev, određen broj pacijenata daje informaciju o tome da je vakcinisan i date neke osnovne podatke o tome kada se to dogodilo. Za ozbiljniju studiju smo uključili i Ministarstvo zdravlja koje će nam pružiti podršku organizaciji uzoraka, uglavnom će to biti zdravstveni rad.
Još jedno pitanje koje nas naravno prati uz ovaj komplikovani proces imunizacije, koliko traje dejstvo vakcina? Za neke tvrde stavove svakako je rano, a da li ima nekakvih makar naučnih pretpostavki?
Pretpostavke su da će imunitet trajati od 6 meseci do 2 godine, pretpostavlja se da će efekat Pfizerove vakcine trajati 6 meseci, a da će efekat, na primjer, ruske i kineske trajati do 2 godine. Po mojoj proceni nam je potrebno nekih 6 meseci da pratimo odgovor kod pacijenata, recimo za rusku i kinesku vakcinu za koju se pretpostavlja da će efekat biti 2 godine. Nakon merenja antitelnog odgovora u tih 6 meseci i tendencije opadanja antitela kroz to vreme, moći apsolutno jasni podaci, precizni podaci o tome koliko će imunitet trajati da se iznesu na osnovu matematičkih modela i ovih praćenja o kojima sam pričala. Tako da svakako moramo sačekati da prođe dovoljno vremena da bismo neke najtvrđe stavove o tome imali, ali hvala Bogu, evo, imamo mogućnosti da takve studije radimo i da vidimo kako naša populacija reaguje na svaku od tih vakcina. To je vrlo važno jer recimo ruska vakcina koja je vektorska vakcina koja je bazirana na primjeni adenovirusa može potpuno drugačije da reaguje u različite populacije u zavisnosti od toga koliko su ljudi pre vakcinacije bili izloženi tim adenovirusima koji se koriste u vakcini. Tako da jedna ta nacionalna studija o tome vrlo značajna.
I sa velikim zanimanjem ćemo sačekati rezultate te velike nacionalne studije. Za sada recimo brinemo i o tome da li i koliko mutacije virusa utiču na efikasnost vakcine. Imate li neke podatke o tome?
Za sada imamo informacije od proizvođača da su vakcine testirane na novom soju i da nema smanjenja efikasnosti vakcina zbog promjena koje su se desile. Međutim, ono što ja volim da naglasim, ne treba ljudi da se plaše ni tih mutacija, to su stvari koje su u prirodi dešavaju. Virus će početi da mutira značajno u onom trenutku kada veliki deo populacije bude vakcinisan. Virus pokušava mutacijama da opstane u prirodi. I koliko god da se mi suprotstavljamo njemu, on će se suprotstavljati našoj odbrani od njega. Tako da su to uobičajene pojave. Ovaj virus svakako mutira mnogo sporije nego virus gripa. Ukoliko se bude desilo da dođe do još nekih tih nagomilanih mutacija koje utiču na efekat vakcine, vrlo lako će se sve ove forme vakcina, sve tri koje su trenutno dostupne, vrlo lako će se prilagoditi novom soju.
Da, da, pretpostavljam da je sada još uvek rano da pretpostavljamo hoće li ovo prerasti u sezonski virus.
Pa ostaće u populaciji sigurno narednih nekoliko godina, to je neko moje mišljenje. Ali će naši mehanizmi borbe protiv njega definitivno biti bolji, uključujući vakcinaciju. Ja sam vrlo zadovoljna što je odziv na vakcinaciju ipak zadovoljavajući. Od velikog otpora koji start pružen, ipak su ljudi shvatili da se ništa loše ne dešava, nema nekih značajnih neželjenih dejstava na vakcinu, iako su i one u nekom smislu očekivane nakon svake vakcine. Vakcine su eto po preliminarnim istraživanjima i efikasne, evo da se oslonimo i na naše nacionalne istraživanje, ne samo publikovane radove od strane proizvođača, tako da nema više razloga za strah i svaki novi vakcinisani čovjek daje svoj doprinos u odbrani od ove pandemije, tako da na dobrom smo putu da se rešimo tih teških kliničkih slika. Yes. Tako da virus ostane, nećemo više imati problem sa teškim kliničkim slikama.
U našu statistiku bi na neki način trebalo da uđu i ljudi koji su već preležali zarazu i samim tim prirodno razvili antitela, ali da li znamo koliko su oni dugo zaštićeni?
Antitela i u prirodnoj infekciji mogu da koreliraju otprilike sa kliničkom slikom, sa težinom kliničke slike. Teška klinička slika dovodi do toga da se stvori bolji imunološki odgovor. Veća količina antitela koja definitivno duže traje. Mi kada pratimo naše pacijente iz marta, uglavnom su to bili pacijenti koji su imali srednje tešku kliničku sliku ili tešku kliničku sliku koji su zahtevali bolničko lečenje, takvi pacijenti i dalje imaju veoma slične vrednosti kao što su imali u martu prošle godine. Tako da ti ljudi će biti zaštićeni vjerovatno i do dve godine, ne smijem da tvrdim za dalje. Ali opet ima i slučajeva sa lakšom kliničkom slikom, asimptomatskih slučajeva gde pacijent nije bio zaražen dovoljnom količinom virusa da indukuje niti ozbiljnu kliničku sliku, niti ozbiljan taj memorijski imunološki odgovor koji dugo štiti. Vrlo su individualni odgovori, zato nije lako pratiti kada govorimo o kolektivnom imunitetu. Veoma je teško sve to da se prati jer određen deo populacije izgubi antitela, određen deo populacije stvori antitela kroz prirodnu infekciju. Sad imamo imunizaciju, znači vrlo jedan kompleksan matematički model treba da se napravi.
Ali sa druge strane svi razgovaramo o tome da mi zapravo treba da postignemo taj kolektivni imunitet, procene o tome koliko postotak stanovništva treba da bude vakcinisan ili imun u svakom slučaju je dovoljeno, od 60 do 80% se kreću te procene. Da li imate ikakva istraživanja ili procene koliko je do sada prokuženo stanovništva, imajući u vidu da je zaraza već 11 mjeseci u zemlji, da znamo?
Pa stanovništvo je bilo prokuženo oko 20% krajem marta kada je poslednji put rađena studija epidemiološka. Ali onda se desio poslednji pik u kome zaražen jako veliki broj ljudi. U tom smislu nije ispraćeno. Opet kažem, vrlo je kompleksno jer je dinamičan proces. Neki obole pa razviju antitela, neki umeđu vremenu izgube. Dođu novi oboleli, mislim da je potrebna pomoć druge struke da se takva nacionalna studija organizuje. Tako da ne bih mogla sada da vam izađem sa nekim konkretnim podacima. Pre vakcinacije na osnovu uzorka, slučajnog uzorka, ljudi koji na lični zahtev dolaze u naš institut da se testiraju, svakodnevno je bilo oko 30% IgG pozitivnih pacijenata, odnosno nekom vrstom imuniteta.
Ali sada ćemo sačekati i da se obavi ovaj proces imunizacije, pa ćemo sigurno više znati vjerojatno u drugoj polovini godine.
Studija prokuženosti, odnosno seroprevalenca u Srbiji bi trebalo, po mom nekom mišljenju, da ja nisam epidemiolog, da se uradi kada se završi proces imunizacije.
Uh-huh. Samo za kraj, šta je vaš savjet za ljude koji znaju da su u svom okruženju imali kontakte sa ljudima koji su bili pozitivni, a sami nikakve simptome nisu imali, da li da provere stanje svojih antitela ili da idu da se vakcinišu ukoliko su i to njihovi izbori?
Pa, ima mogućnosti, treba da provere stanje antitela, ali opet nije ni nužno, verovatno, iako je došlo do razvoja antitela, odnosno do neke blage infekcije, verovatno nije stvorena dovoljna zaštita da se ne bi primilo vakcinu.
Čuli smo istraživača, doktorku Mariju Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala predočava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju laki, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svog hla. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kad tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divotom, ko danica zvezda sjaja.
ti jedina moja jesi, ti mi duge vedriš ro. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Me tvoja tre, a ti gledaš zlato krvno, gde nadežda moja bre. Sa crvom se crva kvari, golub ima druga svoj, a ja tužan bez ljubavi, za života gledam svoj. Zašto si me očarala, pokoj srca ubila? Zašto si mi mrežu plela, kad me nisi ljubila? Ja sam nekad srećan bio, nisam znao šta je ja. Za malo sam srećan bio, slatki dani gde ste sad.
U Crvenom krstu Srbije nedavno je održana online konferencija na kojoj je predstavljen deo projekta Osnaživanje starijih žena, prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji, koji Crveni krst sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za izučavanje konflikta, a uz podršku Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj. O rezultatima istraživanja u Srbiji tokom 2020. godine, o učestalosti nasilja nad starijim ženama, faktorima rizika, počiniocima i načinu prevencije nasilja nad starijim ženama, razgovaramo sa Natašom Todorović, psihologom iz Crvenog krsta Srbije, ekspertom Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i potpredsednicom Gerontološkog društva Srbije. Nataša, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali i dobar dan svim našim slušaocima.
Šta kažu podaci iz istraživanja? Koliko su starije žene izložene nasilju u Srbiji?
Ovo naše istraživanje praktično se sastoji iz tri dela. Prvi deo je bio kvantitativno istraživanje, to nam je bazu podataka o nasilju nad ženama dala misija OEBS-a u Srbiji iz 2018. i tu smo izvukli odgovor za 448 starih žena. I drugi deo istraživanja se odnosio na kvalitativno istraživanje, gde je u fokus grupama učestvovalo 157 žena svih generacija iz različitih opština i 20 socijalnih radnika i 20 zaposlenih u Crvenom krstu. I oni su odgovarali na pitanja konkretno nasilja nad starijim ženama. I jedan deo je bio istraživanje zakonodavnog okvira. Na osnovu kvantitativnog istraživanja među ženama od 65 do 74 godine, 55,4% je iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja od navršenih 15 godina. Kada je nepartnersko nasilje u pitanju, starije žene 1,7% slučajeva doživelo je fizičko nasilje, a 0,4% je doživelo seksualno nasilje u starijoj životnoj dobi. 7,7 starijih žena je doživelo partnersko nasilje, a najučestaliji vid je verbalno nasilje. 7% starijih žena je doživelo psihičko, odnosno verbalno nasilje. Kada pogledamo rezultate, mi vidimo da žene su žrtve nasilja tokom celog životnog ciklusa, ali da se ovo fizičko, seksualno nasilje smanjuje sa godinama, ali to ne znači da žene trpe manje nasilja sa godinama.
Nasilje ima više oblika. Pored fizičkog, tu su i finansijsko i psihičko nasilje, zanemarivanje od najbližih. I onda se nekako smenjuju ti oblici nasilja tokom njihovog životnog ciklusa.
Tako je. Nasilje dobija drugi oblik. Prinudu, ekonomsko nasilje, zanemarivanje, tako da ne možemo da govorimo tačno o rasprostranjenostima nekih oblika nasilja. Vrlo malo istraživanje je usmereno na starije žene i na specifičnosti nasilja nad starijim ženama. I upravo zato smo mi ovu našu studiju nazvali Na ničijoj zemlji. I u okviru istraživanja vrlo malo se vodi računa o tim razlikama između nasilja nad starijim ženama i starijim muškarcima. Pokazalo se da se rizik od nasilja, posebno zanemarivanja, povećava sa funkcionalnom zavisnošću i sa socijalnom izolacijom. U istraživanju se pokazalo da žene koje žive u siromašnim domaćinstvima pod većim su rizikom od nasilja u odnosu na starije žene koje žive u bolje finansijski stojećim domaćinstvima.
Dakle, one koje su ekonomski stabilnije, da kažemo tako, koje imaju bolje primanja, penzije.
Da, dobre primanje, dobre penzije, mada se pokazalo da su pod većim rizikom starije žene koje su u penziji nego starije žene koje još uvek rade i koje su aktivne.
A zašto je to tako?
Pokazalo se upravo da one koje su u penziji prosto su više izolovane od onih koje rade. I vrlo je važno da starije žene budu socijalno uključene u društvo.
A da li u kojoj meri starije žene prijavljuju zlostavljanje koje trpe i ko su njihovi zlostavljači?
To je jako dobro pitanje. Znači, od 448 žena, samo je jedna starija žena prijavila nasilje. Njihovi zlostavljači su suprug, partner, bivši partner, deca, unučići ili oni koji brinu o njima ukoliko nemaju svoju porodicu. To se pokazalo kao veliki problem.
A zašto ne prijavljuju? Da li je to i dalje ona stigma, strah, sram?
I to, znači strah da ako prijave, da će nasilje da se poveća. Strah od toga da ako prijave, sistem neće brzo da im pomogne, neće da ih zaštiti. Strah ako prijave, da neće imati ko da brine o njima. A opet, tu su i emocije. Ne zaboravimo emocije, posebno kod žena. Njima je problem da prijave ukoliko se radi o njihovom detetu i da kažu, e pa ti si ga naučila. I sramota da će okolina da ih kritikuje i da neće imati razumevanja za njih. I ono što je još karakteristično u ovom istraživanju, to je da žene koje imaju tradicionalne i patrijarhalne stavove, moram da slušam muža, on je glava porodice, su pod većim rizikom od rodno zasnovanog i partnerskog nasilja nego žene koje imaju liberalnije pogled na život. Ponekad se dešava da prijave nasilje, pa kad shvate da će njihova bliska osoba da bude kažnjena, procesuirana, oni povlače onda tužbu. Tako da potrebno je edukovati starije žene. Mi ćemo preko 350 starije žene planirano da se edukuje na temu šta je nasilje nad starima, jer se dešava da neke starije žene ne prepoznaju nasilje. One ne prepoznaju psihičko nasilje.
Evo sada da objasnimo šta bi bilo psihičko nasilje koje ne prepoznaju starije žene.
Kad vam neko viče, kada vas naziva pogrdnim imenima, kada vam preti da vas udari.
Da pomenemo i to ekonomsko, finansijsko nasilje, često ima zloupotreba, rekli ste, i one starije žene koje imaju penzije, nekada budu zloupotrebljene, daju ovlašćenja svojim najbližima, da mogu da podižu penziju umesto njih, da ne bi one morale da čekaju u banci redove, međutim nekad tu ima velikih zloupotreba i trošenja novca, odnosno odliva novca, a da se ne zna trag tome.
Tako je, ekonomsko nasilje praktično u ranijim nekim istraživanjima se pokazalo najčešći oblik nasilja ne samo u Srbiji nego i u svetu nad starima. Penzija je siguran izvor prihoda, ali to nije samo davanje ovlašćenja, to je i kad vidite da osoba ne živi u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, da ne može da plaća račune, da ne može da se adekvatno hrani, da joj nestaju vredne stvari iz kuće. Međutim, vrlo često se danas dešava da deca nemaju posao i starije osobe daju novac jer to su njihova deca, nemaju od čega da žive. Ali je neophodno da starija osoba ima za lekove i za dostojanstven život.
A na osnovu podataka iz istraživanja izrađene su preporuke za donosioce odluka. Da li to znači da će doći do promjena na bolje?
Ako vam samo kažem da na konferenciji je bilo oko 100 ljudi iz čitavog sveta, to pokazuje prvo da smo napravili ovom publikacijom prvi korak. Mi smo pričali o nasilju nad starijim ženama u Srbiji, ali veliki deo organizacije širom sveta koji se bavi pravima žena i pravima starijih žena je učestvovala na ovoj konferenciji. To pokazuje da smo napravili neki veliki prvi korak i da su starije žene na neki način ovim istraživanjem postale vidljivije. A sada se radi i strategija za smanjenje nasilja nad ženama i starije žene će tu biti svakako prepoznate. A u ciljevima održivog razvoja mi se trudimo da kada govorimo o devojčicama, da govorimo o devojčicama i ženama svih uzrasta, da se prosto starije žene ne zaborave.
I da naravno društvena zajednica više misli o njima, vi ste tu karika u lancu koja treba da ukaže na te probleme, ali da budete dovoljno glasni da vas čuju oni koji treba da vas čuju.
Pa sada pripremamo veliku kampanju, nadam se da će biti u poštama, prepoznajte znakove nasilja nad starijim ženama, onda u autobusima ćemo imati postere i u Knez Mihajlovoj ćemo imati velike slike, jer nama je potreban i glas javnosti i glas donosioca odluka podjednako da bismo nešto promijenili. Koliko je ovo važno pokazuje, znači ne samo da mi radimo u okviru projekta koji financira Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj, Austrijski crveni krst, ali koliko je ovo važno pitanje, se nama u kampanji priključila i Australijska ambasada u Beogradu.
I dobro je da imate jake partnere i da zaista prepoznaju problem i da vas podržavaju. Ovo je prilika da govorimo i o podršci Crvenog krsta Srbije starijima u prevazilaženju krize zbog izolacije tokom pandemije. Vi ste, otkad je proglašena pandemija koronavirusa, bili uz stariju populaciju i ne samo uz njih, ali mi danas govorimo o njima. I također sada radite i na ohrabrivanju onih koji su odlučili da idu na vakcinaciju. Kako vi to činite?
Neke organizacije Crvenog krsta u stvari praktično pomažu prilikom vakcinacije, odnosno pomažu starijima ukoliko ne mogu da odu na mesto gde se vakcinišu, onda im transportuju do tog mesta i vrate ih, ali također u nekim organizacijama volonteri zovu starije osobe i pitaju kako se osjećaju posle vakcinacije i isto to rade i nakon revakcinacije. Tako da je naša podrška praktično logistička podrška, ali i ta logistička podrška je vrlo važna jer ponekad stariji, posebno što su stariji funkcionalno zavisni, a ako njihova porodica ne živi sa njima, njima je ta podrška u transportu jako zna. Neke naše organizacije to rade.
Naravno, starije osobe mogu da pozovu također Crveni krst, odnosno filijale Crvenog krsta širom Srbije i da zatraže pomoć upravo za transport, odnosno podršku ukoliko ne mogu sami da stignu do doma zdravlja.
U onim slučajima gde Crveni krst pomaže lokalnoj samoupravi prilikom vakcinacije. Da dodam, nije direktno vezano sada za vakcinaciju, to je da smo mi od 15. novembra počeli sa jednim drugim velikim evropskim projektom koji je namenjen i starijim osobama i osobama sa invaliditetom. Imaće jednu vrlo važnu komponentu, a to je psihosocijalna podrška, tako da ćemo od 1. marta u 5 velikih regionalnih centara imati psihosocijalnu podršku. To je nešto što planiramo u naredne 3 godine.
Nataša, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Beograd prvi program.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i potpredsednica Gerontološkog društva Srbije. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti 100. prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.